De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada hoxe xoves. Estamos a 28 de xaneiro, estamos pois xa nos últimos días deste mes de xaneiro. Estamos nos últimos días desa costa de xaneiro, que hai que ir aí pois apurando os últimos folgos para subila. Comentamos aquí esta outra mirada un día máis, pois bueno, pois así sin moi boas novas, con preocupación polo que supón o problema que está habendo xa nos centros sanitarios, que é moi preocupante pola masificación, polas ingresos debido a COVID-19 e as consecuencias que iso trae, non só para os enfermos de COVID, sino tamén para moitas outras persoas que precisan desa atención hospitalaria, que se ve mermada precisamente por esa presión debido á enfermedade do COVID-19. Imos aló hoxe. Queríais contar que hai un informe das aguas residuais. Hai un traballo que se está facendo na depuradora de Bens, que consiste en analizar as aguas residuais, os residuos de aguas residuais, analizar a cantidade ou contar a cantidade de virus que hai presente, de virus da COVID-19 nesas aguas residuais. E eso, ao parecer, nun traballo complexo que se leva a cabo con a Universidade da Coruña, serve para, con bastante fiabilidade, predecir que é o que vai pasar nos vindeiros días ou semanas. Bueno, pois hoxe teño unha boa nova. As aguas residuais da Coruña anticipan que se está frenando o número de portadores do SARS-CoV-2, o número de portadores do coronavirus. As análises da carga viral na depuradora estiman que na área da Coruña hai alrededor de 7.400 persoas co virus, pero amosan unha estabilización da curva. Desde que na primavera de 2020 se puxo en marcha este proxecto COVID-Bens, que, como se chama, un equipo multidisciplinar de científicos, entre os que hai persoas expertas en microbioloxía, matemáticas, informática, química ou enxeñería, está traballando na análise das aguas residuais que chegan á estación depuradora de Bens, onde se verten os refugallos procedentes dos municipios da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo ou Oleiros. Bueno, pois despois de meses de investigacións nos que se anticiparon a través destes estudios o aumento dos casos que emerxeron na área metropolitana coruñesa, anticipáronse tanto en xullo como no outono, e agora a análisis volveu a anticipar, segundo informou a semana pasada o Concello da Coruña, a terceira onda na zona, que levou a un importante impacto nos hospitais da cidade, nos que actualmente hai ingresados máis de 300 persoas e máis de 50 delas nas UCIs, por mor da COVID-19. O informe, que se publicou o 21 de xaneiro, estimaba que na área metropolitana había preto de 7.600 persoas portadores do SARS-CoV-2, unha cifra bastante superior aos casos que se diagnosticaban no mesmo tempo nesa área. Despois de acadar valores sen precedentes na última semana, parece que agora a curva de infeccións podría estar chegando ao seu cumio, segundo as mesmas proxeccións. Dende hai uns días, o número de portadores estaría estabilizado entre os 7.400 e os 7.500, o que avanza xa unha posible contención da transmisión, toda vez que se incrementaron as restriccións esta semana no conxunto do territorio galego. Parece haber un cambio de tendencia, sinala Margarita Poza, científica do Grupo de Microbioloxía do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña, o INIBIC, profesora da Universidade da Coruña, da Universidade Coruñesa. Destaca ao mesmo tempo que o modelo anticipouse en varios días ás tres últimas ondas da pandemia na área da Coruña, en xullo, en outubro e en xaneiro. Os datos nas aguas residuais informaron dos gromos que se produciron ata 18 días antes que o fixeron os datos clínicos, detallan os autores do informe. Para acadar estas estimacións, o equipo, que está composto por expertos da Universidade da Coruña, do INIVIC, do CHOAC e dos centros de investigación TITEC, TITIC e TICA, que dependen da Universidade Coruñesa, desenvolveron un modelo estadístico que permite calcular o número de personas infectadas con preto de un 90% de precisión a partir dos valores da carga viral, das copias de ARN do coronavirus por cada litro de auga. E tamén conseguiron compartimentar a procedencia das augas que chegan a bens desde cinco zonas distintas de mostraxe que se corresponden aproximadamente con na Coruña coa zona 1, Coruña zona 1, Arteixo zona 2, Cambre zona 3, Oleiros zona 4 e Culleredo zona 5. Esas cifras contrastáronse cos datos que a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia cede todas as semanas aos investigadores do proxecto COVID-BENS. Con todo, segundo destacan os autores do informe, as zonas non se corresponden, en fin, coa exacta delimitación xeográfica dos concellos, xa que por motivos hidráulicos pode haber zonas pertencentes a un municipio que no, que, non, na que, non se, que non se recollan ou outras que vertan o municipio do lado ou e non o seu. Do mesmo xeito, segundo destaca tamén Margarita Poza, o modelo ten outras limitacións fronte ás vantaxes de anticiparse o crecemento de casos e de constatar unha transmisión maior que a detectada polo sistema sanitario. Cando as curvas comenzan a repuntar, podemos adiantarnos porque aumenta a carga. Pero nas baixadas, imos máis a par, na punta pota, porque isto, ao parecer, é dicir, predícese moi ben o repunte cando vai haber un repunte de casos, pero cando se produce unha baixada non é tan fiable porque xa o que se ve debe ser a que as personas seguimos excretando virus a través das feces ata un mes despois de dar negativo das probas diagnósticas. É dicir, aínda que non teña xa capacidade de contaxiar e xa se superara a enfermedade, síguense eliminando os restos dos virus e estes siguen aparecendo nas aguas residuais. Por eso que, digamos que son máis fiables as predicións en canto a que van a aumentar as infeccións que no momento en que baixan, que poden estar coincidindo casi co momento da baixada. A partir desta semana, a páxina web da EDAR-BENS publicará informes semanais coa evolución da carga viral nos cinco concellos para estimar así o número de portadores na área metropolitana. Nese informe, no último informe da EDAR-BENS, recolle, por exemplo, a evolución da carga viral de coronavirus nas aguas residuais pertencentes ao concello de Oleiros, sinalando que o punto máis álxido da detección de cando se detectaron maior cantidad de virus presente na agua foi o día 18 deste mes de xaneiro. A partir de aí foi indo en descenso a cantidad de virus que aparecía nas aguas residuais procedentes do concello de Oleiros. Así que miren que importante é a investigación, miren que importante é pois o traballo dos investigadores, da xente que se preocupa de buscar e de sacar conclusións a partir de, en fin, algo tan escatolóxico como podría ser as aguas residuais, non? Pois sí, as aguas residuais ofrecen, neste caso as que van á depuradora de Bens, ofrecen unos datos moi moi interesantes e moi importantes de moito valor, non? Digo, para estimar como o que pode pasar con respecto a COVID. Xa digo, segundo os datos que se foron publicando, pois estes traballos iban adiantando, anticipando con semanas de antelación o que iba a pasar, porque detectaban antes a presenza de virus nas aguas residuais antes de que apareceran os síntomas e por tanto se realizaran as PCRs que confirmaban eso. Tamén din outra cousa, hai máis contagiados dos que as estadísticas recollen, porque hai xente asintomática que finalmente non se fai PCRs porque non presentan ningún síntoma e non teñen constancia de telo. Sin embargo, pois estes datos o que din é que hai máis xente infectada da que recollen as estatísticas. En fin, falando de aguas residuais, comezamos hoxe esta outra mirada da importancia tamén que ten remexer ou buscar nas aguas residuais. Aínda que poida parecer, en fin, aquí o meu compañeiro Paris tapaba o seu nariz aí como dicindo, bueno, pois sí, é importante tamén revisar as aguas residuais. Estamos, como decía, a xoves, hoxe 28 de xaneiro, e a todos e a todas damoslles a benvida a esta outra mirada, como sempre, agradecéndolles que estean aí e que escollan esta sintonía para estar acompañados. Tamén, como cada día, pois os saúdos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiro, se comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola, Paris, que tal? Moi bon día.
Hola, hola, Xosé. A verdade é que estaba quedando maravillado con esto do COVID-19, sí, porque sí, me parece unha ferramenta, pero fantástica, sí,
sí, non? Si podes... Aí, ademais, un equipo multidisciplinar, matemáticos,
una maravilla,
biólogos, non sei que, o sea, que hai unha cantidad de xente implicada nese traballo.
Fantástico, fantástico. Vaya traballo que están a facer, ademais, unha ferramenta, pero bueno... espero que se este a utilizar para salvar vidas, non? Uh-huh. Porque é o xeito de dicir, bueno, non temos por que chegar a isto, non?
Claro,
vamos a facer medidas xa.
Cuidado que vai a vir,
claro,
e tal, claro. Entón preparémonos que ven aí.
Claro, si nos dan unha, ainda que sexa, unha semana de ventaxa, un tempo de
tomemos medidas
tanto ouro.
Antes, non?
Claro,
pues non,
claro.
Se entende moi ben, porque ese dato sí que os tiña a Xunta,
ah, sí.
Como... Sí, ese dato sí que se facilitan a Xunta e a Sanidade...
Pues...
como vamos. Mellor non se anticiparon esas medidas que estou a
claro, notar. Claro, en fin. Unha ferramenta, pero fantástica, non? Para decir, bueno, xa non temos por que chegar a límites, non? O sea, imos facer cousas xa. O sea,
imos tomar medidas
claro,
antes de que... Claro.
Que importancia, bueno. Oiches, isto da ciencia, eh?
Sí, señor.
Como
sí,
decían os meus avós, a ciencia avanza en unha barbaridade.
Sí. Bueno, 28 de xaneiro, Santo Tomás de Aquino, hoxe.
Ah.
Un santo moi... moi nomeado, non sei se é o... patrón dos maestros ou algo así.
Algo hai.
Algo disto creo que
este que o sinalaba decía, no, esto, vamos, ten que ser fehaciente aquí, senón o no toco, non o creo, non?
Bueno, pois pues Santo Tomás de Aquino, hoxe, 28 de xaneiro. Ademais, que cousas pasaron un día como o de hoxe?
Mira, moitas. De entrada, decir que aquí en España é o día do bibliobús. Que nos pode soar raro, porque nos aquí temos un montón de bibliotecas e temos un servizo bibliotecario que, a verdade, así non sermo vulgaris, é unha virguería, todo ben que funciona, pero hai lugares da nosa xeografía onde non teñen tan bo servizo como o noso, e daquela, pois, teñen que botar man deste servizo do bibliobús, non? De levar, pois, eso, a biblioteca, pois, a poboación, non? Nun bus, e, bueno, e así, pois, suplir, pois, esa carencia,
claro, sí,
non?
Claro.
Así, que é moi importante.
Que é moi importante, en algunhas localidades, en algúns pobos, teñen unha importancia terrible estes bibliobuses, non?
Por suposto, é o único xeito de poder consultar volumes de importancia, de levar o saber, a literatura, en fin, é moi importante día do bibliobús e tamén na Unión Europea, España incluída, é o Día Europeo da Protección de Datos. Desto que moito se fala, pero despois te chaman a casa, non sabes, e señor tal, mira, vou a vender unha lavadora, e ti dis, ti como sabes meu nome, como sabes meu teléfono e tal. Pero bueno, moi importante, eh? E bueno, cando se cumpra, bueno, isto vai ser fantástico. Ademais diso, bueno, un 28 de xaneiro, un día como hoxe, no 1813, en Inglaterra publicábase Orgullo e Prexuízo, de Jane Austen. Tamén, un día como hoxe, no 1887, en París, poñese a primeira pedra da Torre Eiffel. Que pensaban? Que eso das primeiras pedras era... invento Spanish? Non. Tamén en Francia saben diso. Un día como hoxe, no 1915, o Congreso dos Estados Unidos creaba o Servizo da Garda Costeira. O no 1917, no un día como hoxe, en San Francisco, en California, comezaban a circular tranvías municipais. Tamén un día como hoxe, no 1918, fundábase o temible exército roxo da Unión Soviética. Isto fundou no Trotsky. E, bueno, tivo, nada máis fundarse, tivo que enfrontarse a enemigos terribles, Revolución, Guerra Civil, bueno, unha serie de cousas que non foron unha broma. Tamén un día como hoxe, no 1920, en España fundábase o Terzo de Estranxeiros, coñecido máis tarde como a Lexión. Tamén un día como hoxe, no 1935, Islandia era o primeiro país do mundo en legalizar o aborto. Tamén un día como hoxe, no 1958, en Dinamarca, creábase un popular xogo de bloques así de plastiquiño que se conectaban entre eles, algo que a min gustábame moito, que chamábase o Lego.
O Lego,
o Lego, sí, señor, o Lego. Pois é un invento danés. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe,
con un éxito tremendo, porque ainda
tremendo.
Creo que ainda na actualidade pois sigue sendo
se sigue a vender e ten moita aceptación. Sobre todo nas habitacións dos nenos que están, hai legos por todos lados, o sea, porque disto de recollo a túa habitación,
os legos están hasta
eso de recoller non entra nos dicionarios ata despois dos 17.
Bueno,
e ainda así, non vexas. Mais cousas. Un día como hoxe, no 1985, escoitábamos aí pola radio algo como We are the world, we are the children. Efectivamente, un grupo de artistas facían o You Say for Africa e gravaban esta canción, We are the world, con fins benéficos. Tamén, un día como hoxe, no 1986, foi un día negro, porque en Cabo Cañaveral, e aló en Florida, o transbordador espacial Challenger estouraba pouco despois do seu despegue e morreron os seus 7 astronautas. Foi algo, vamos, que saiu en toda a prensa, en todas as televisións, foi un día aciago. Tamén un día como hoxe, no 1998, a toda poderosa Ford anunciaba a merca de Volvo Car Corporation por 6.450 millóns de dólares, Xa sabes que a Volvo era a marca estándar de sueca, creo, era de coches suecos. E tamén un día como hoxe, no 2007, o Sinn Féin recoñecía a lexitimidade da policía e autoridades xudiciais do Ulster, que era algo, vamos, algo histórico tamén, porque foi un novo paso para a paz en Irlanda do Norte. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o poeta, militar e herói de independencia cubana José Martí, que nos temos aquí unha rúa adicada a él. Tamén un día como hoxe nacía o pianista estadounidense de orixe polaco Arthur Rubinstein. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta Ernst Lubitsch, o compositor español Luis de Pablo, actriz italiana Lucía Bosé, o actor e cineasta estadounidense Alan Alda, o músico español Carlos Cano, do grupo Mecano, o actor estadounidense Elijah Wood e o cantante colombiano Maluma. A ti non te soa, porque isto do reggaetón e tal, non estás, xa che vexo cara rara, ti non estás nisto tal. A ti te sacamos aí, non sei, dos boleros e demais, e, bueno, das muñeiras e tal, non sei. E tamén, xa, por último, un día como hoxe faleceron tamén, tivemos grandes baixas, non? Porque houbo grandes persoeiros que nos deixaban un día como hoxe, como o grande Carlomagno, o emperador, Francis Drake, que nos o marino, pirata inglés tamén, e despois foi Sir Francis Drake, porque xa sabes, aló, ti si eres pirata, pero tes patente de corso, non? Che dan autorización, e se o fas ben, non, si saqueas, roubas e tal, pois ao final che fan ser, che fan noble, non hai problema, É un bo invento este. E tamén, e xa, por último, un día como xe tamén falecía o escritor Vicente Blasco Ibáñez, que nos deixou, bueno, obras para a posteridade. Polo tanto, Xosé, xa ves, vaya feixe, vaya morea de cousas, aconteceron
que pasaron,
un 28 de xaneiro,
28 de xaneiro,
o día do bibliobús e da protección de datos.
Sí, señor, moi calcara das dúas cousas tan importantes, a do bibliobús,
pues sí,
sin duda,
sí,
e
sí,
tamén a da protección de datos tamén é importante.
Uh-huh.
Agora xa sabes que son, hai un tráfico de eso moi intenso.
É terrible, terrible.
Sí,
a mí me chaman cada dous por tres.
Sí, sí.
Señor, tal, tal, tal. É do que le digo, mire, vostede como... como sabe meu nome, ui, aí xa, non sabes, o diálogo se tensa, non sabes, da a xiña. Bueno, estas cousas que acontecen.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, sí, eso.
Inestable,
¿no? Tal cual. Situación intermedia de Meteo Galicia
entre
para
hoxe,
entre altas presións que están no sur da Península Ibérica e baixas presións que están sobre as Illas Británicas, e nós estamos no medio. Isto continúa nos deixando vento húmido, que vai facer que os ceos se presenten moi nubrados na franxa atlántica, con precipitacións abrindose claros en zonas do interior, tamén en algunhas zonas do litoral norte.
Ya que aquí somos máis ingleses que andaluces, non?
Sí, en todo caso. As temperaturas hoxe mantéñense sen cambios, o vento de compoñente sur, moderado en xeral, forte no litoral e no tercio norte. Mañá, bueno, mañá empeoramos un poquiño. Temos unha...
Temos unha influencia dunha
borrasca que se move polo Cantábrico e que nos vai deixar máis chuvia e tamén vento forte.
Pero melloramos en algún momento.
Os ceos mañá estarán moi nubrados ou cubertos,
como hoxe,
con chuvias que poden ser generalizadas. Hoxe as chuvias ainda non son generalizadas,
pero,
de momento.
Pero mañá sí.
Ao final serán, estas chuvias serán máis cuantiosas canto máis o oeste de Galicia. As temperaturas mañá continúan sen cambios, o vento soprará do sur, de compoñente sur-sudoeste, en xeral forte. Para o sábado estaremos afectados por unha borrasca que se denomina Justino ou Justin. O ceo sábado estará cuberto, as precipitacións localmente poden ser treboentas, a cota de neve sitúase nos 1400 metros, non se asustar porque vai ir aínda hacia arriba, o sea que 1400 metros é unha altura considerable, non por aquí non vai.
Encima
irá aumentando ao final da xornada. As temperaturas van a baixar un pouquiño e o vento soprará forte e de compoñente oeste. E despois o domingo, unha nova fronte atravesa Galicia, deixa nosos ceos moi anubrados, con precipitacións que serán máis intensas durante a mañá nas provincias atlánticas. As temperaturas mínimas o domingo experimentan un lixeiro ascenso, as máximas continúan sen cambios ou con lixeiros ascensos, e o vento soprará do sudoeste, en xeral forte. Así que temos tempo inestable para todo o que queda de semana, e non sei que decirche, sino tamén para boa parte da semana que ven.
Aquí xa é como os monzós, o sea, 6 meses de chuvia e así.
Ceos grises, chuvia. Bueno, en fin, a probabilidade, por exemplo, para o lunes anda en torno ao 90% na máis,
De chuvia?
Sí.
Ah, bueno, se o 90% sí, me deixas tranquilo,
A do martes baixa incluso hasta o 85, pero o mércoles volvo ao 90, vale. Tamén ao 90 o xoves, en fin.
Me deixas tranquilo, Se do 90%, vamos.
Que me dís da cantidad de auga que imos a ir acaparando aí? Acaparamos toda a auga aquí en Galicia.
Unha riqueza, xa digo. A factura da luz a devolver e da auga nin che conto. Vamos.
Imos coa actualidade, imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás edicións dixitais dos diarios coruñeses.
Vai ser mellor.
Vamos alá.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois eso, imos alá con miserias e dolores e con todo isto. Comezamos por la portada de La Voz de Galicia. Os contagios ralentizanse, di este diario, pero os ingresos en UCI superan o máximo da pandemia. 193 pacientes en críticos en Galicia, 15 máis que onte, mentras que os ingresos en planta redúcense lixeiramente. O número de novos infectados nas últimas 24 horas, 1.468. Tamén sinala La Voz, a crisis do coronavirus destruiu máis de 600.000 empregos en 2020 en España. O desemprego sube en 527.900 personas. Son os peores datos dende 2012. A taxa de paro elevase ao 16,1% segundo a EPA. Titula tamén este diario así: se intente evitar en Galicia a picaresca dos salvoconductos no deporte. O goberno galego exíxelle agora ás federacións unha actualización semanal das persoas con dereito a prácticas deportivas durante as novas restriccións. Tamén sinala La Voz, Feijóo desempolvará con Sánchez unha axenda con problemas agravados, novas restriccións, bodas sí, pero con aforo restringido e só con conviventes no banquete. Tamén titula...
Nunha boda?
Sí.
Pois un pouco estrano, non?
Só con conviventes no banquete.
Si hai dúas familias, non sei, non entendo nada, non entendo nada, o sea, a mí como expliquen. Bueno, complicado iso,
sí, sí,
moi complicado.
Xunta, deputacións e concellos acordan axudas á hostelería, a Unión Europea exixe as vacinas de AstraZeneca que se fabrican no Reino Unido e a colchicina, un fármaco contra da gota, reduce ingresos e mortes por coronavirus. Tamén titula que Galicia volve a caer por embaixo dos 2,7 millóns de habitantes, que a Generalitat concede outra vez o terceiro grau aos presos do Procés antes do inicio da campaña do 14F. E que o CIS reflexa subidas de PSOE e PP e un retroceso de Podemos, Vox e Ciudadanos. Imos agora cos titulares máis destacados en La Opinión da Coruña.
Pois imos co primeiro, porque o segundo sorpréndeme moito, depois contoche. Bueno, sí. O primeiro é con foto e di que a SUCI da Coruña xa superan o pico de ingresos por COVID da primeira onda. E o segundo me sorprende moito porque di que Feijóo pide obrigar a usar mascarilla FFP2 en espazos públicos pechados e baixar o prezo. Que vale, está moi ben. Pero me sorprende porque eu como pai hai pouco, a Xunta de Feijóo mandoume unhas mascarillas, creo que tres, para o neno e tal, que eran de tela.
De tela, sí, sí.
E daquela non casa isto, vamos,
xa, o
con
que
esas
pasa
directrices,
que,
non?
Varias, estos días, varios presidentes autonómicos do Partido Popular, o que parece unha campaña un pouco pois de presión tamén hacia o goberno, pois están na mesma liña. Exixen mascarillas FFP2. Bueno,
está ben, pero que empecen por eles mesmos, non? Estamos a falar de nenos, En fin, aquí vexo unha contradición, pero bueno, o titular é o titular. Sigo, o comercio acata e se adapta, outro titular, tamén que a pandemia destruiu 2.200 empregos na área coruñesa no 2020 pese o escudo social. Tamén que foi aprobado no Concello da Coruña o convenio de ampliación do hospital co apoio do Goberno local e o Partido Popular, que a borrasca Justin traerá a partir de hoxe fortes rachas de vento e intensas choivas en Galicia. Antonio Abril, home forte de Ortega, deixa Inditex tras 32 anos como secretario xeral. Tamén titula La Opinión que a Xunta recurre aos fondos europeos de recuperación para a súa parte da intermodal, que Arteixo recurre ante o Supremo a sentenza sobre a peaxe de Pastoriza, que o superior rexeite eximir a Breogán Park e os futuros locais dun permiso autonómico, que o CEIDA impulsa proxectos para crear unha zona de especial protección para aves no Golfo Ártabro. Tamén titula este xornal que a Asociación Suárez Picallo lembra a Manolo Crisanto no 20º aniversario da súa morte. Despois xa en clave internacional, a frenética semana de Biden para remodelar Estados Unidos, que Europa restringirá o uso de chumbo na caza e pesca. E despois que un en clave xa nacional, que unhas 700 persoas entre políticos e altos cargos vacináronse xa sen corresponderlles, si aquí, vamos, temos boas pezas. Tamén que a inmortalidade dixital chegará aos fogares, que Sanidade notifica 40.285 novos contagios e 492 mortos no último día. Por último, que foi desmantelada unha organización adicada a extorsionar a cidadáns rusos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos o repaso aos titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que o pleno da Coruña, o pleno aproba o convenio marco para a creación do novo CHUAC cos votos de populares e socialistas. Tamén que os sanitarios lanzan unha mensaxe de auxilio diante do alza de ingresados e que resultou ferida unha muller tras dar varias voltas de campana o vehículo que conducía en Boiro. Outros titulares é que Galicia bate récord de ingresados na UCI, que a pandemia deixa un exceso de mortos de 2.190 personas ata o 10 de xaneiro en Galicia, que Bruxelas critica a AstraZeneca pola falta de claridade nas entregas, e tamén que a Xunta aposta por un modelo de residencias que será un exemplo. E outro dos titulares. Ademais, en el Ideal Gallego podemos ver que comercio inicia a súa xornada reducida mentras a falta de hostelería baleira as rúas da cidade, e que o Sergas inicia un cribado masivo en Carral e hoxe poñerá en marcha outro entre os veciños de Betanzos. así, con este repaso aos titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Volvemos enseguida na segunda parte.